Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenima obratio riječima liturgijske propovjedi.
U toku ovoga svetoga posta čitamo između ostaloga pojanja i čitanja i njegov postanja, njegov koji je zapisao prorok Božji Mojsije, počinjući sa stvaranjem svijeta, stvaranjem čovjeka i nastavljajući sa svim onim što se događalo u istoriji roda ljudskoga od Adama i Eve, preko Noja, preko Kaina i Avelja, do svetih praotaca naših Abrahama, Isaka i Jakova i onda redom svih svetih proroka, velikih i malih, do sveta Jovana Krstelja i Pretiča i do samoga dolaska Gospoda i Boga spasa našeg Isusa Hrista, njegovog rođenja, njegovog krštenja, njegovog preobraženja, njegovog raspeća i njegovog vaskrsenja. Osobito ovaj sveti post je u znaku tog krsta i vaskrsenja Hristovoga i kao post tjelesni, kao post duševni, kao naše življenje u znaku raspetoga Gospoda, koje je upravo započelo i onim što je opisano u drevnim knjigama proročkim, proroka Mojsija, kada je, kao što smo danas čuli, Gospod prizvao Avrama iz Harana u zemlju obećanu, obećavši mu da će to biti zemlja njegovog potomstva i da će umnožiti njegovo potomstvo, da će ga kao zvijezda na nebu i pijeska morskog rod njegovog sveštenika. A to je taj rod koji je rodio i iznjedrio ne samo sve te proroke, nego na kraju iz toga roda je iznjedrio se i Gospod naš Isus Hristus, čije sjeme sveto, evo ga, širi se svom vaseljenom i čijega tijela i krvi, evo se pričešćujemo na ovoj svetoj službi, sjedinjujući se sa njim, Bogom našim, izvorom života, vječnim slovom Božim, kroz koga je sve postalo što je postalo i bez koga ništa ne postoji što postoji, i koji nam je ostavio, nije nas ostavio same, ostavio duha svoga svetoga, da nas vodi u svaku istinu, da nam otkriva i daruje njega kao istinu, i da nam ga daruje kao tijelo i krv njegovu, da se njime pročešćujemo, sjedinjujemo sa njime, i da se sjedinjujemo jedinstvom nerazorivim i vječnim u svetoj zajednici. Carstva nebeskog koje ovdje počinje i koji se posjedinjenje svi ostvaruje u ovakvim svetim službama, kao što se danas ovdje osvetilo na ovom svetom sabranju, na ovom svetom mjestu, na ovom ostrovu svetom, gdje je Đurđe Balšić i sveta Jelena, gdje su utemeljili ove hramove svete obnovljene, da bi se mi preko njih i kroz njih obnavljali i danas i uvijek u sva vremena. U znaku časnoga krsta je istorija roda ljudskoga. U znaku časnoga krsta je istorija i Avramovog sjemena. I u znaku uzdržanja, odricanja, prvo odricanja od ovoga svijeta, od vezanosti za ovaj svijet. Jer šta je rekao Gospod Avramu? Idi iz zemlje ove, u zemlju koju ću ti ja pokazati, s Harana u Hanan. To je odricanje, dakle, od svijeta, od stihije ovoga svijeta, odvezanosti za, za svijet i za ono što je oko nas. A onda isti znak krsta i toga odricanja, on se nastavlja i u onom činu svetoga Mojsija kada se popeo na goru Sinajsku i kada je čuo riječi, izvo i obuće sa, sa nogu svojih i pokloni mi se. Izuvanje obuće, to je ako je ono bilo odricanje od svijeta, vezanosti za svijet, za poremenu Božju, ovo je odricanje od tijela čovjekovog. Izuvanje obuće sa nogu, odricanje od tjelesnosti, kroz koju je Mojsije dospio na goru Sinajsku i tu se sreo sa Gospodom i dobio onih 10 Božjih zapovijesti. I na tim 10 Božjih zapovijesti visi sav zakon i svi proroci. 10 zapovijesti sabrane one 2 zapovijesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svojom mišlju svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. Ova prva zapovijest i ova druga ravna njoj. I u njoj sabrane sve zapovijesti Božje i naše prizvanje na još dublje odricanje, ne samo od svijeta i od tijela, nego i od sebe samih, jer ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. To je zvanje Gospodnje. Sam Gospod se odrekao sebe i žrtvovao sebe za život svijeta i neprekidno se žrtvuje i daruje prvenstveno onima koji su njega primili, u njegovo ime se krstili, njegovim duhom se njega pomazali, koji su pripadnici te svete božanske zajednice, Hristove crkve Božje, jedne svete saborne, katoličanske i apostolske crkve Božje, u kojoj su prizvani svi zemaljski narodi. Svako ljudsko biće je prizvano da postane član te svete zajednice, vječne zajednice, jer sve ove zajednice zemaljske i sva jedinstva na zemlji, ona su danas, jesu, sutra nijesu. Jedina zajednica, jedino jedinstvo koje ne ostaje, koje ne prestaje, to je ovo jedinstvo u crkvi Božjoj. Zato crkva Božja uvijek iznova, ona se obnavlja, ponekad liči na ponornicu u jeku, pa to se čini nema je, kao što se to dogodilo i ovdje na ovim svetim ostrovima, na Skadarskom jezeru. Činilo se nema tu više crkve Božje, međutim crkva Božja ponovo vaskrsava i pamćenje svih onih koji su vodili putem Božjim kroz vjekove od 11. vijeka, od prečiste krajiste, od 10. vijeka, pa evo preko ovih svetih svjetinja, koji su hodili za Gospodom. Mi se samo sjećamo imena nekih od njih. Evo, Titora, Đurđa i Jelene. Sjećamo se njenoga duhovnoga oca Nikona, Nikandra Jerusalimca, koji je vezivao ove svetinu, našto manastir Vranjinu, sa svetim gradom Jerusalimskim, sa svetim grobom Gospodnjim. Sjećamo se i Nikolaja, onoga pominjamo i druge neke ovdje koji pamtimo. Naše ljudsko pamćenje je slabašno, a svi su oni zapisani u knjigu vječnog Božjeg života, zapamćeni, upisani neuzbrisivim slovima. Oni su i svijeta se odrekli tijela svoga, kao Mojsije na goru Sinajskog, odrekli su se i sebe i prinijeli sebe Gospodu na miomirni dar, miomirnu žrtvu. Svi oni koji su ovdje kroz vjekovima podvizavali i zato je dobro da se svih njih sjetimo u molitvi i da ih zamolimo da se oni nas sjete u carstvu Božjem vječnom i neprolaznom. Svih onih koja imena ovdje pominjemo i svih onih koji je Bog zapisao u svoje vječno pamćenje i primio u svoja vječna i neprolazna njedra. Dakle, u znaku toga krsta je i ovaj sveti post. U znaku toga časnoga krsta je i ova svjetinja koju primamo, u znaku toga krsta je i ovo naše sabranje na ovom svetom ostrvu, u znaku časnoga krsta, ali sa predokusom njegovog svetog vaskrsenja je i sve ovo što čitamo, što pojemo, čime se hranimo, jer je hrana, Bog je dao hranu i za tijelo, ali je Bog dao hranu i za dušu. I kao što nije svejedno čime se hrani ljudsko tijelo, zbog hrane tjelesne mnoge bolesti danas vladaju ljudima, trujući tijelo, ljudi oboljevaju od raznih boleština, a utoliko više trujući dušu lažnim idejama, lažnim vjerama, nevjerjem, malovjerjem, sujevjerjem i hraneći se time, oni gube tu pravu istinsku hranu za ljudsku dušu, a ta hrana jeste upravo hljeb života koji je sišao s neba, da svaki koji od njega jede ne umre, nego da ima život vječni. To je ona hrana Božja. Ne živi čovjek samo u hljebu, kao što je rekao Gospod, prilikom njegovog kušanja, nego o svakoj njegovoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Upravo to je taj hljeb, Božji hljeb, Hristos kao hljeb, riječ njegova kao hljeb života, tijelo njegove, krv njegova, ono što je vječno i što nas čini pravim istinskim ljudima i što nas čini zajedničarima te svete Božje zajednice, crkve Hristove, tijela, članovima crkve Božje, časnim, časnim sveštenstvom, kako nazivamo, svi su oni koji u crkvi Božje, oni su svešteno služitelji, služe Gospodu, klanjaju se Gospodu, jedinome, živome, istinitome, ljube Boga koji je nas zavolio prije nego što smo mi nastali i blagodareći čijoj ljubavi i postojimo, koji je svoju pomoću svoje ljubavi otkrio u tajni svoga žrtvovanja za nas, za čiji svijet, i koji nas priziva da ljubimo njega i da ljubimo jedni druge tom vječnom, samožrtvenom božanskom ljubavom koja nije samo ljublje. I svaka druga ljubav, ona je samoljubiva, jedino ova božanska ljubav, ona je istinska, ta hristolika, hristopodobna ljubav, ona je istinska i prava ljubav koju primamo, koje se pričešćujemo, o kojoj živimo, radi koje se saraspinjemo Hristu da bi zajedno sa njim sa vaskrsnuli u dan drugoga njegovoga svetoga dolaska. Neka bi Gospod blagoslovio i u svetu obitelji, naše sestre koje su ljudi pozivaju sve vas koji ste se sabrali na ovaj sveti dan. Po prvi put posle toliko vjekova, toliko sabranje, bogočežnjivi duša je ovom životinu veliki Božji dar za sve nas, za crkvu Božju, za ovu obnovu ove svetinje, veliki Božji dar, dar koji je dar krsta, sa raspinjenja Hrista, dar sa vaskrsenja njemu, njemu i Otcu njegovom i Duhu njegovom svetom, Trojici presvetoj, koje neko je slava i hvala u vijekove vijekova.
Amin.
Molit vama, svetih Otaca naših, Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Nakon svete arhijerejske liturgije održano je sabranje ženskog monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je okupljene sestre poučio riječima poučnog predavanja.
Koju zračiš iz darohranilnice, tamo gdje se čuva tijelo Hristovom oltaru, znači darohranilnice crkve naše. Tamo si skriven, čutljiv, zaboravljen, prezren, da bi oživljavao naše duše, iako mi to i ne razumijemo dobro. Nebeski ženiše, kako sva tvoja djela svjedoče tebe kao ljubav. Jučer sam to osjetila još konkretnije, da živim život koji si ti živio u Nazaretu, koji i sada živiš još uvijek na ovoj našoj zemlji. Jedan život beskrajno jednostavan, smiren, nepoznat ispred darohranilice, odnosno da, ispred mene na udelno darohranilnici. Kao nekada Marija, ja ona sebe osjeća kao nekada Marija Mironosca kod nogu tvojih, da te molim za svoju braću, za crkvu, za Jeladu, za čitavi svijet. Starica Justina. O, starica Justina nije se ona tako tada potpisala, nego je to su sad onda sestre koje su to našli u njenom dnevniku. Divan tekst naše mati Justine, na Božja duša koja je 12 puta tajno dolazila iz Atine kod oca Justina, pa ide tajno, ide do Beča, pa se onda vrati i skine se, da bilo zabranjeno, i taj sukob između Jelade i komunističke Jugoslavije, pa siđe onda u Beograd, pa onda ode do Ćelija, tamo prenoći, pa onda ponovo se onda vrati kod oca Justina, tamo se spovjedala, tamo se ona i zamonašila i uzela njegovo ime, odnosno se toga Justina, filosofa. I onda ona nam je bila kontakt, meni je naročito Vladica Atanasiju, sa ocem Justinom i pišem o njemu, a on nam odgovara na ta pisma preko nje, inače nismo pisali, ti se znao drugačije, tako da smo uvijek blagodari našoj Justini, koja je bila jedna zaista Božja duša. Ona je sadašnji patrijarh Pavle prvi put se sreo sa njom, Irinej, sa njom se sreo u Ruskoj crkvi u Atini. Ona je tamo odlazila. A bila je u tom sestrinstvu, Evniki se zvalo, pri onom bratstvu njihovom Zoitu, bio taj pokret njihov, gdje su bili oni laici, ili oni su bili živali kao monasi, a one kao monahinje, iako nijesu, davali zavjete. To je neki običaj bio koji je bio u to vrijeme prisutan u Grčkoj. A većina tih su posle, baš posle od ovih godina, kad ona to piše, oni su posle se vratili monaškom zvanju i mnogi od njih su posle otišli, mnogi su bili svetogorci, recimo, otac Georgije u Simonopetri, odnosno Grigorijatu u Simonopetri, otac Emilijan je jedan od tih. Ono sestrinstvo Ormilije je iz toga pokorjeno sa Matinik Podimom i je onda otac Vasilije ovdje Kakis koji dolazi ovdje kod nas i on je također pripadao tom brastu Zoji, pa i onda poslije oni su se, jedan dobar dio njih je na neki način i preko oca Justina kasnije krenuo monaškim putem. A među njima posebno mati Justina kod Koropija u manastir tamo. U naše vrijeme kad smo mi tamo, bilo nas je preselila tamo, inače su do tada živjeli u kući pokojne sestre Ksenije. To je bila jedna djeka Zubavlja, čerka do generala čuvenoga grčkoga. To u toj kući su oni živjeli to kao, pa tu je dolazila i naša mati Justina iz Ćelija, tamo kod njih, ona je na neki način zasnovala to sestrinstvo. Posle se Ksenija zamonašila i Justina, pa se onda otišli u Koropiju, taj manastir. A ona je opisala očito dok je bila tamo u Atini, baš ovako lijepo je. I kako da kažemo, tako da je ona jedan od plodova našeg mladi Justina i naravno i oca Pajsija, jer otac Pajsije dolazio, kad god bi dolazio sa Svete Gore, obavezno da nam je mogo da mi mojiđe Justina. Ona je ta bila koja je bila ona Lidija iz Evanđelja na nasilu, umjela tako da prinudi Pajsije tamo dolazio i tamo smo se i mi sretali. Preko nje sam ja prvi put i sreo se s ocem Pajsijom 67. Imamo sad još jednu Justinu ovdje u Ćelijama, tu je ona negdje, Zagrebčkanka naša, tu Justina. Dakle, ima Justina još ima i ova Justina Ždrebalnička, ja, i ona je od tuda. Tako da, Bog da upokoji, ovi dana je bila godišnica, šestogodišnica njenog upokojenja, pa su to sestre tamo ovdje spremile. Zvala su imena dođe, ali nisam mogao da stigne tamo na njem. Pa rastu se, ali ja zato pominjem ovdje, vi je pominjite Justinu, dobro i blagosloveno. Koja je mnogo volela tako je. I naš narod je mnogo pomogla, mora da kažem i nama, koji smo tada bili tamo, blagodareći, to je bila, ona je tako, mi smo tamo živo u nekoj kućici u Svetoj Paraskevi, oni su tu na jedan kilometar dva bili, to je neka kuća, pa su onda, ona je moj, spremala često do Iva Katarina, i donosila nam tamo i ručkove, i šta sve nije bilo, sa Justinom. Onda Satanas je izviče na nju, a ona ode podave i donese tečke. Tako da i to je koristilo da je mogla da zaista jedna Božja duša. I onda i drugi koji su tamo dolazili, naši, bio i onaj iz Makedonije, ovi su ga posle zavladičili, otac, nije nao, nije ni nektarije, kako bješine. Sveti, ove svetelje koji su dalje u njima, prohorima, nije. Evo, ima Joakim, ima još jedan svetelj, osobnosti, ne Ilario, to je ime bio dobio taj koji je bio izbjegao, on htio da ide u Svetu Goru, sirona, onda nijesu dozvoljavali ulazak, ko su pogotovo iz ovog dijela Makedonije, pošto je do danas braće Jolini nijesu. A i s pravom, jer ovi naši tu sebe smatraju da su oni pripadaju caru Aleksandru i Filipu. No, podigli spomenik i tamo je drugo čudo. To je jedna bezumlja. To je taj lažno makedonstvo, kao što ima i lažno crnogorstvo, kako da kažem ovde. To je isto sjena paganska, božačka, koji se ovde. Tako da, i onda brinula o njemu 12 puta, on bježe iz logora u Svetu Goru, pa ga tamo nađu, pa ga onda vrate nazad. Shvatili, nisu ga progonili, ali i onda je na kraju se vratio, ipak, pošto nije mogao u Svetu Goru, vratio se i tamo se i upokojio u Makedoniji. Dakle, to je taj duh Sinaita, duh svetogosti, koji je to temelj monaškog življenja, koje Sveti Atanasije veliki, sada Sveti Sava, njihova pravila monaška. Na onda isto tako Sveti Teodor studije tu u Carigradu. Sveti Vasilije veliki, Sveti Makarije, Sveti Antonije. Sveti Benedikt Nursijski, koji je njihov učenik. Oni njegova pravila su prenijeta, pravila su tog Benedikta Nursijskog. I evo je to duhovno. Taj duhovni usta se toga Nila Sorskoga, koji je upravo bio u Svetoj Gori. A to je bilo vrijeme prepodobne naše Jelene, kad se ovdje zaživio Sinaitija i Grigorije Sinait, koji je tamo bio. A u isto vrijeme sveti Nil, koji iz manastira Stokila, Bjelozarskog iz Rusije, otišao bio do Carigrada, pa je bio u Svetoj Gori 3 godine dana, pa je stizao do Jerusalima, pa je onda u Svetoj Gori boravić onda prikupljao za svoju dušu, tako da, dajemna predanja monaška. I onda je to na molbu svojih učenika, kao što se vidi u ovoj knjižici, on je to posle zapisao, ne smatrajući sebe za učitelja, kao što mi sada bi nego govorio, a tamo gdje je posle otišao, kad se vratio u Bjelozarski manastir, on je otišao na rijeku Soru, to je bilo blato neko, nije bilo neke rijeke, blato je. Pa je on govorio, ja ne, kad su počeli da se sabiraju oko njega tamo, tom, njegovom svitu, on govorio, ja sam zaglibljen u blatu svoga rijeka, tako da nema šta od mene, nego jedino mi je da pokažem iskustvo svetih otaca, crkve Božje. tako je od i nakon njegovog zaništanja bilo kad umre da ga bace negdje tamo u polje da ga pojedu životinje, jer nije dostojan da bude sahranjen. Kao to su te Božje duše, ti sveti Božji ljudi. Takav je bio recimo i naš, eto, takav je bio sveti Nila, takav je bio i sveti Pajsije. Sjećam se, neki Teokrit Dionisijatski napisao u članaku Ortodoksus Tipus o svetogorcima, o predanje da 12 svetogorskih staraca, pustinjaka, koje niko ne zna, samo su Bogu poznati i oni postoje. I dokle bude njih bilo na Svetoj gori, dokle će biti sve te gore. I ovaj to Teokrit koji je bio onako čestit monah i ovako bio malo učeniji od ostalih, koji je napisao dosta lijepih knjiga o Svetogorcu, Drugorcu, između zemlje i neba. Njegova knjiga o Svetom Nektariju Egijskom napisao, to je lijepo knjigo bilo, to da sam da prevede kod nas. E, a onda je napisao to i onda je među te starce nepoznate napisao i da je otac Pajsije. Ja služio kod oca Pajsije i on veše došao tamo kad sam ja bio. I on meni kaže, oče Fjohovi, vidjeli ti šta je on napisao? Pa rekao, vidim nešto pisao i se vidiš ti šta je on napisao meni. Kako ga nije samo? Gdje mene nađe? Ja sam posljednje džubre. Baš doslovno i tako i on to sve osjeća, posljednje džubre na ovoj zemlji, on našao mene da me svrstava. Ima takvih, ja sam izašao na, što kaže, na vidjelo, pa sam tako kao pravim se nekoga. A ja znam one, ali oni koji su pravi, zadržavaju za carstvo, za, kako da kažem, on je nosilac toga duha i pokreta takozvanih nestjažatelja. Nesticatelja koji su i njegovo je osnovno pravilo da monah treba da svojim rukama zarađuje hljeb svoj, da je da to je osnovno svojstvo pravog istinskog monaha. On je to pokrenuo i od tada je to predanje sinajsko, svetogorsko zaživjelo i posle plod toga je i sveti Serafim Sarovski, naravno toga je bilo ranije Antonije Teodosije Pečenski, sveti koji je Sveti Sergije Radoneški, ali on je poseban tako jedan pokret duhovni koji je to i urodio divnim plodovima u Rusiji od svetoga. To je bilo vrijeme također velikih iskušenja. Bilo neka jeres jeres koja se pojavila neko jevrejskog tipa, neko koja je tako bila koja se pa je bilo i neko sabranje tamo tih. I on je utisala i na crkvene krugove u to vrijeme. A to je bilo vrijeme, dakle, ako je prepodobna Jelena se upokojila, kad rekao smo? Prepodobna Jelena od 1473. On je 1504. Dakle, u to vrijeme kada se ona tu upokojila, on je bio vjerovatno u Svetoj Gori u to vrijeme, Nil Solski. I posle išao i dolazio, vraćao se. Tako da je on na neki način savremenik. Dakle, ti je tog nosilac tog duha sinaitskog pokreta Grigorija Sinaita i on ovaj, u svom predanju duhovnom životu on tu posebno citira svetog Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova, svetoga Teodora Studita, sinaitske monahe Filoteja i druge svetog Grigorija Sinaita, dakle, navodi njihove tekstove, onda naravno Dobrotoljublje, koje onda još nije bilo izašlo, on je nalazio te tekstove u Svetoj Gori dok je bio, gdje se nalazio, dakle, to je kraj 15. vijeka, to je baš u to vrijeme, 1494. je ovdje bio taj Makarije, monah koji je štampao Oktojih na obodu i na Cetinju do 494. godine. To je baš to vrijeme, dakle, tog velikog. Tako da, nama ovdje, dakle, sveti Nil nije i njegovo predanje. Nije su strani, nije su tuđi. Zato je dobro da se vraćajući se prepodobnoj Jeleni, Nikolu Jerusalimcu, ovdje na ovim ostrvima, da se podsjetimo i na svetoga Nila Sorskoga. A gdje on u tom svom duhovnom predanju, on tu iznosi, dakle, prosto ne svoje učenje, jer on upravo to i ne želi da ne, nego učenje svetih otaca. Tu je njegovo žitije koje je napisao jedan od njegovih učenika. Onda, u prvom dijelu ovoga duhovnog predanja, on ima ono što on prenosi od drevnih otaca, o pomislima i o načinu kako se treba boriti sa pomislima i kako treba očišćavati unutarnjeg čovjeka od pomisli koje ga zagađuju. Onda navodi to je drevno otačko, ta podjela pomisla kako dolazi u čovjeka. To je prvo dolazi predlog, odnosno podstrek pomisa koja od onoga što mi vidimo ili što osjećamo u sebi i rađa se neka pomisa u našem srcu ili u našem umu i u našoj duši. To je ta pomisa na dođe, ona ne zavisi od nas. Ona u nas dolazi, kako da kažemo, sama po sebi. Ona nije grešna, bez obzira sama po sebi. Ali ono što onda kada mi prihvatimo tu pomisu, ako nije po Bogu, po svetinji pomisao, ona kad odobravanje, to je drugi pomisao, ona se rađa, ali onda ako je mi odobrimo, počnemo sa njom da razgovaramo sa pomišljom, bez obzira kako se ona dogodila. Pristajemo na nju i onda se saglašavamo, to je treći stepen tog rađanja i od nastajanja pomislenava. Onda se saglašavamo, prvo prihvatimo, pa onda se saglasimo sa njom. E sad, ako je ogrehovljena pomisla, onda posle toga saglasi, ona nas porobljuje, postajemo robovi njene. I onda sad mi njoj služimo, to je taj četvrto, to zarobljavanje pomisla. A onog trenutka kad nas porobi, onda se ona pretvara u strast pomisla. Dakle, podstrek, odobravanje, saglasije, porobljenje pomišlju i onda strast koja onda postaje gospodar i ona upravlja sa čovjekom. I kako on tu sad ovdje izlaže, kako po svetim ocima se treba suprotstavljati tim pomislima, kako i čime, da ukrepljujemo sebe u podvigu protiv demonskih sila koje ustaju na nas, dakle, kada te pomisle, kad se umiješa i demonska sila, pa ih onda ona gura i porobljuje nas i ta strast koja se onda rađa. To je taj prvi dio ovog njegovog duhovnog predanja. A drugi dio, kako da vodimo unutarnju borbu protiv grešnih pomisli. Šta je ono, koje su to ono glavni grijesi, to ima da ima osam, to navodi sveti oci prije njega kod Petra Damaskina, će se to naći kod drugih otaca, a on tu pojednostavljuje na jedan jednostavan razumljiv način to prikazuje. Prva, dakle, pomisao to je ugađanje stomaka, ugađanje. To je ono koje je izvor, kako da kažemo, ta briga o ugađanju tijelu, o tjelesnoj hrani. I onda on govori tu o mjeri to hrane koju, kako je treba upotrebljavati u vrijeme za hranu, o pitanje raznovrsnosti hrane. Da opet i hrana zavisi i njena upotreba nije sve za sve. Da, jer ima neko koji je star, pa je, ili je slab, ili bolestan, ili tako dalje, neko koji je mladi, koji je snažan, da može istu hranu i ne tada upotrebljava i jedan, i drugi, i treći. Dakle, to je ono, to stomak ugađanje, koja je onda korijen. A druga pomisao koja za gospodari, koja se temelji na stomaku gađanju i na tom porobljenju unutarnjem, kako da kažemo, i tjelesnom, onda i duhovno, to je pomisao bluda, koji tako duboko za gospodari kao strast čovjekom i njegovom dušom i njegovim umom i njegovim srcem, njegovim razumom, posebno njegovim osjećanjima. I to ono, kao i sveti Jovan Lestučnik, koga također on citira, i ovdje i on o tome potanko govori. A treća pomisao, to je srebroljublje u njemu, dakle ta vezanost za sticanje, za vezivanje, za bilo šta, nije to pitanje samo srebra i zlata, nego bilo šta zašto se čovjek vezuje. Ima kod svetog Kasijana Jovana u njegovim zbirci njegovih zapisa, kako je bio negdje u Egiptu, pa je našao nekog monaha tamo, koji je bio odrekao, bio sa carskog dvora negdje iz Rima, svega se odrekao, svega što je imao, samo jedan nožić je bio zadržao za sebe. I sad ovaj mu kaže da mu da taj nožić. Kaže, kako, to nije sramota. Ja sam sve dao što imam, jedino što imam to je. I tamo zapisuje Kasijan, ničega se u stvari nije odrekao. Svo samoljublje i srebroljublje, on je sabrao na taj mali nožić, za njega se vezao i on ga porobljuje, tako da mu je džabe to što je odrekao se, ne znam ja, bogatstva, kad je to svoje samoljublje vezao za. Da i tu o tome, dakle, govori sveti Nil. Onda, naravno, četvrta pomisao koja vezuje i koja rađa i ove prethodne i koja se iz njih rađa, to je gnjev. Da. To je gnjev. Da, to je ono što to zagađuje čovjekovu savjest, čovjekovu srce, čovjekovu um. To gnjevljenje ne na sebe i na svoje, nego uvijek gnjev se tiče drugih, na druge se gnjevimo i druge osuđujemo. Da su oni krivi za sve, a mi smo ti koji smo nevini. Onda peta pomisao, to je tuga. Ona je vezana sa šestom, sa unijenošću, sa uninijem, sa čamotinjom, sa tugomorom, kako narod bi rekao, preveo tu izraz uninija, gnjilost duhovne. Te tuga i gnjilost duhovne. U danas što se naziva u psihijatriji, psihologiji, depresija, to je sada savremena bolest. Bolest od uvijek. Kod ljudi, kako da kažem. A i ova tuga, to je duga je tuga i on to ističe ovdje lijepo, tuga o Hristu, za Hristom tuga. Duga je tuga za sobom, za svojim nekim zadovoljenjima ili tuga za svijetom. To je tuga koja porobi čovjeka, dakle. A iz toga se rađa upravo i usamljenost koja onda rađa posebno, rađa tu gnjilost, duhovnu čamotinju, tu umoru, da od koje posebno upravo oni koji su krenuli monaškim putem su pasnuli se, kako da kažem, kao kad ne uspiju da tu svoju tugu i čežnju da pretvore u čežnju za Hristom, u tugu za Bogom, za Hristom. Nego to bude tuga, kako da kažem, za opštenje sa svijetom, sa drugim ljudima, za to vas te strasti koje onda se obnavljaju, skresavaju čovjeku. Da. Onda je sedma pomisao je sujeta. Svjačeska je. Sujeta i sujetnost. Je. Sujeta koja rađa i gordost. A u korijenu i ta gordost, ona je negdje i prva, kako da kažemo, gledeći po Adamu i po Evi, prvo su oni I ta hrana, to je već nešto što je na čemu je prvi čovjek, i onda čovjek u svoju istoriju poklekao i pao. Da ona je postio zapovijest o postu za uzdržanju, o zdravom odnosu prema sebi i prema hljebu, svakdašnjem i prema svijetu, je zasnovano na tom uzdržanju. I to je bilo ona zapovijest da ne jedenju ploda sa drveta poznanja dobra i zla. Dakle, to znači bez Božjeg blagoslova upotrebljavanje i sebe i tih darova koje imamo i upotrebljavanje tih darova u prirodi koje ona su data nama na upotrebu našu, ali ako ih upotrebljavamo na način koji nije blagosloven od Boga, onda samim tim mi gubimo, dakle, gubimo se i onda se, kao što je kod Adama i kod Eve, ono što je posle sveti Jovan Bogoslov naveo da su ta ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima i prema tvorevini Božjoj, ona se pretvara u ono što naziva pohod ploti, pohod očiju i nadmenost života. Dakle, ono što i svijet oko nas i ono što je u nama treba da bude putokaz nama, Bogu, tvorcu svega toga, ne? Da se za njega vezujemo, da nas ono porobljava. I to se ta ljubav istinska za koju je čovjek stvoren i kojom je Bog obdario, ona se pretvara u tu pohotu. Pohotljivo vezivanje i za sebe i za druge oko sebe. I za stvari oko sebe, pohotljivo vezivanje. Da i to jeste, tu se rađa ta sujeta i naravno tu se rađa ta nadmenost, gordost. Na tome čovjek zasniva onda svoj smisao i svoj život. To je jedno iskušenje koje prati ljudski rod od današnjega dana i možda nikad nije do te mjere bila umnožena ta pohotljivost koliko u naše vrijeme, iako je to kako svojstveno čovjeku od Adama i od Eve. I to je ono čega se liječimo tajnom krštenja i tajnom miropomazanja. Tim povratkom naše prirode i našeg usmjerenja samome Bogu kao vječnoj ljubavi. I onda jedno pravom odnosu i prema tvorevini oko nas i prema nama samima i prema onim darovima. Dakle, namjesto da zloupotrebljavamo tvorevinu i darove koje nam je Bog dao, mi ih upotrebljavamo na pravi istinski način. To je ono što dakle što našta nas poziva crkva, o čemu pa i govori i prepodobni Nil. Onda u trećem dijelu ovoga svoga duhovnog predanja sveti Nil govori o molitvi Bogu i prizivanju njegovog svetog imena. To ime Božje koje prizivamo, koje Mojsije prizvao na gori Sinajskoj i koje je otkriveno u tajni Hristove ličnosti. Tako da je ono oče našo što imamo, da se sveti ime tvoje. To se odnosi na Hrista, jer njegovo ime Isus je ime Jahve. Njemu, na njega se odnosi i ono starozavjetno ime Boga, kad je pitao Mojsije kako ti je ime. Da, pita on Boga. A on kaže, az jesam si, ja sam onaj koji jesam, Jahve, na jevrijskom jeziku. Dakle, tu u starom zavetu sam otkriva da Bog jeste, a ne otkriva kako Bog jeste. Tek u novom zavetu otkriva nam i tu tajnu kako Bog jeste, da je kako Otac i Sin i Duh Sveti, da je. Tako je ovaj u novom zavetu, dakle, Sveta Trojica. Jedan Bog u tri lica. Ime, dakle, ko vidi mene, vidi Oca. Ko poznaje mene, poznaje Oca moga nebeskoga. Tako da, ko se njemu obraća, preko njega se onda obraća. Sva liturgija koju služimo, pogledajte onaj tekst, kako su to divno sveti, baš je u tom duhu napisano od početka do kraja. Blagosiljamo carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga i onda posle uvijek počinjemo od Oca, kroz Sina u Duhu Svetoga. Sve što se događa na liturgiji, onda i u našem životu, ono ide tim putem, dakle, prizivanje imena. I to je ono, to unutarnje delanje o kome govori sveti Nils Sorski, sljedeći putem svetih otaca. To je ta molitva koja je, i on vraća, kako da kažemo, da je to osnovno prizvanje svakog hrišćanina, ali posebno monaha, unutarnje delanje, unutarnja molitva. I sve, i druga, sva poslušanja, ona mora da budu svedena i usmjerena na to, u tom pravcu. Tu da ono zaista obnavlja to predanje svetih isihasta, sinajskih, svetogorskih, pa i ovi koji su i ovdje kod nas bili, i evo i do ovdje koji su osnovali i ove drevne svetinje. Tako da se, vraćajući se Nilu Sorskom, mi se onda vraćamo i njima. Da, to je ta molitva Bogu i prizivanje imena njegovog, ova molitva koja je osnovno suština svih molitava crkve, to Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Da, i on tu navodi, Boži Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, grešnoga, grešno, jedno i drugo i treće. Dakle, to je ono, upravo to predanje, sinaitsko, svetogorsko, monaško, drevno predanje, biblijsko, svetotačko, ga je to pretočio ovdje. Da. A to je veoma bitno u tom dijelu, to pominjano, da razvijamo u sebe sjećanje na smrt i na strašni sud. Da. To da bi se čovjek oslobodio od vezanosti za bilo šta u ovome svijetu. Bez obzira kako ono izgledalo i za sebe samoga, on mora da se sjeća smrti, da danas jesmo, a sutra nijesmo. Prolazimo i prolazi i ljepota i zdravlje, prolazi i pamet i znanje, ovo naše zemaljsko sveto danas jeste, a sutra nije. Zato su sveti oci uvijek od Ave Onufrija, to onda redom, evo do našega Pajsija, on je Svetoj Gori ispod prozora svoga crkve Svetoga Krsta bio napravio grob. Šta će vam to oče Pajsija? E pa kaže da znam ko sam i šta sam. Svako jutro kad ustane gleda svoj grob, a ispred njega bio je sahranjen njegov duhovni starac, otac Tihon Rus. Zaista divna Boži čovjek koji je, čuo sam tamo jedno lijepo predanje o njemu, si baš od oca Pajsija, kako jedan jeromonah, arhimandrit iz manastira Iverona, tražio od svoga, onda je bio neki iguman Atanasije, od njega da ide u svijet, da on, šta će tu u Svetoj Gori, nema nikakve koristi od njega, nego će da ide u svijet da propovijeda tamo narodu, da bude sa narodom, da. On je govorio, nije si ti za to, da, nije to tvoj dar, sedi ovdje, gdje se tako, međutim on nije tego, ovaj ne zna šta da mu rade, ajde kaže, idi kod oca Tihona, pa što ti on blagoslovi. A s radom Tihon neće pogriješiti Božji čovjek. I on otišao kod njega, a Tihon govorio esperanto, malo ruski, malo grčki, malo crkvenoslovenski, pošto je samo čitao Čete Mineja, svetoga Dimitrija Rostovskoga, to je bila jedina literatura njegova. Dakle, tako je govorio. I onda njemu kaže, on bio neki tamo u kašet od, valjda od, kako se zove ova, gde sam bila, valjda neko od voća bilo ovakva, gajba neka. Ajde, kaže, uzmi onu gajbu tamo. On donese mu gajbu, popenje se tamo. Ajde, propovedaj, da vidimo jesi li ti za to. I ovaj sa šta će počeo Adelfike, Adelfes, braćo i sestre, počeo da, kako zaumije Grk, samo da se, da ovaj ga gleda, silaze, kaže, nisi ti za to. Silaze, nisi ti za besednika. Ne znam da li ga je taj poslušao, ali mu je dobro rekao, starac, Tihon, Božji čovjek. U njega se ispovjedao i mitropolit Nikodim Lenjigradski. Ja moram da priznam, mi smo ranije svi osuđivali Nikodima, on je ga slovio uopšte u svijetu, da, on, da on služi Sovjetima. Tako je bilo kod zadnjih kodima. Važno. Ja moram da priznam, prvi put sam počeo, to je kod nas ovaj bilo isto, pogotovo sjećam se kad je on umro, kad je bio posjeti rimskom papi, on je umro maltene na rukama rimskog papa. Otac Justin kaže, gospode, strašno, kaže otac Justin, šta se to sa njim dogodilo. Ali on je bio kod ovoga Tihona i poslije Tihon pričao, divan nekodim, Božje čovjek. Kako se on ispovijedio, kako iskreno, kako duboko. On je pisao i službe svetih Nikodim. Ja sam posle bio, kad sam bio sam Petrogradu, a bio sam na njegovom grobu. I onda sam vidio kako narod dolazi, stavljaju cvijeće tamo babuške na grobu Nikodima i pale svijeće. Ja rekao, vidiš kako narod ga nije zaboravio. Iako je znao da je bio tako vremeno jednom. A onda je ostala i ta priča kako je tamo bio negdje na nekom večernju, Nikodim u Lenjigradu onda. I onda na kraju večernja kaže, narodu se mole Bogu za njega, ide na zakritije Vatikanskog sobora. To je bio 65. kad je zatvoran drugi Vatikanski koncil. Ja sam baš bio onda u Rimu, pa sam bio ja na tom zakriti Vatikanskog sobora. A babuške kažu, kako ga nije sramota, još zatvara još jedan sabor. Crkvu, još jedan. Baš u to vrijeme Hruščov zatvorao more crkava. Kažu, kako ga nije sramota, ono, otkud zna narod šta je to Vatikanski sobor. Tako ostala priča za Bog da ga prosti našeg Nikodima. Dakle, sjećanje na smrti, na strašni sud, to je nešto što je veoma bitno, dakle, ne samo sjećanje na smrt, nego na strašni sud, da ćemo za svako naše djelo i pomislo, da ćemo to stajanje pred licem strašnog suda, to divno to opisuje na osnovu opita drevnih otaca sveti naš Nil. Ono što je u trećem dijelu, u toj duhovnoj borbi, pobjedi tih, ovamo smo naveli ovih 6 grehova, i strasti, ovdje su sad tih 6 vrlina, kako da kažemo, kojima to je. Unutrašnja skrušenost i suze. To je skrušenost srce, smireno i podari mi, gospode. To je ono također što se zadobija tim unutarnjim delanjem, sluđenjem uma u srce. I tom duhovnom borbom i duhovnim podigom. Da, dakle, i tim, tom skrušenošću srca i čistotom srca, to je duhom pokajanja, se čuva čovjekovo srce, um i duša od zlih pomisli. Ali to jeste upravo jedna od tih vrlina čuvanja od zlih pomisli koje navodi sveti Nil Sorski. Onda je bezbrižje, udaljavanje od svih briga i molčanije, dakle, to je ono, ta mnogobrižnost koja čovjeka optereti, da i briga o hiljadu stvari koje ga opterete, i on, a osnovna briga upravo jeste ta briga da bude sa živim gospodom. Onda treba i vrijeme određeno da se ispune svi ovi zadaci, sve ovo što treba vremena, treba, dakle, da se to sve utvrdi u nama i da to je u suštini, tu tome jeste zavještanje svetoga Nila Sorskoga. Tu je još navedena i propovjed jednoga Nila, spomen prepodobnog Nila. Naravno, tu je njegov tropar i njegov kontak, što je koji je tu navedeno u svakom slučaju. Dakle, to su ta tri dijela ovog njegovog ustava, njegovog duhovnog zavještanja. Dakle, taj prvi gdje se govori o pomislima, o njihovom rađenju, do porobljenja i do strasti, onda poslije koje su to glavne strasti koje obhrbaju čovjeka i za gospodare njime, do gordosti u stomaku vođanja,
preko bluda, preko sreboljublja, gnjeva, preko tugomore, preko tuge i toga uninija. Da. I onda kako se boriti protiv toga, protiv tih zlih pomisli i koje su to osnovna, prvo i osnovno, to je molitva. Isusova molitva, to je svih sinaita i kak se ukupno predanja, to unutarnje odjelanje, kako ga naziva, da, na koje smo prizvani. A kojega je, nažalost, oko svih nas po najmanje ovo naše vrijeme, što ne znači da, makar se ne podsjetimo na to osnovno pravilo našega zemaljskog življenja. Dakle, kroz i pobjeda svega toga, kroz sjećanje na smrt i na prolaznost svega toga oko nas i u nama, na strašni sud onih koji će, kad dođe Gospoda, sudi živima i mrtvima, on koji ne čini carstvo, neće biti kraja. A sve to zahtijeva i unutarnje pokajanje, skrušenost u srcu, da i čuvanje od tih pretvaranja, tih pomisli, podstreka od u stvarnost našega života i našega vladanja i našeg upravljanja. I to do molčanija, to molčanija ne samo kao čutanje, kako kaže neki od starih sadajnih otaca, ima oni koji govore da čute, ima oni koji čute, a neprekidno brbljaju. Čutanje je unutarnja stvar, ono što u duši, to čutanje pred živim Bogom i treperenje pred živim Bogom i pred njegovim likom prisutnim. Prilike kao što vide smo ovdje kod ove naše mati Justine, kako je ona to prišla svetinje, pričestila se, vidi se kako je to tako duboko se dotaklo njene duše i doživjela je Gospoda koji se čuva u darohranilnici, njegovu tajnu i to njegovo poniženje u kakvom se nalaze i kako se on daruje, koliko je to beskrajno smirenje da se on daruje preko hljeba i preko vina. Ne nameće se, to je ono što je osnovno svojstvo živoga Gospoda. I njegovo rođenje javio se u obliču sluge ovaj svijet. I ne samo što se javio u obliču sluge, nego je bio psovan, pljuvan, progonjan, blaćen i na kraju razapet na krstu. Pa i na krstu onaj razvojnik jedan ga pljuje, kako da kažemo, onaj drugi se srećom otrijeznio i pokajao. Dakle, i tu je ostao sa nama i na tajnoj večeri sabrao prve učenice kao i nas danas. Šta je, kakva je razlika između onih prvih učenika i nas ovdje danas. I oni se sabrali oko Gospoda, čuli ovu poruku njegovu i spojili su: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje se, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnogi sliva. Ovo činite u moj spomen, kako kaže drugi svetoga Vasilija. Ovo činite i mi, šta radim drugo nego ispunjavamo danas ovdje, danas ispunili smo njegovu zapovijest, Gospodnju. Da, on se tu među nama tako nevidljiv. I to jeste vrlina Božja. Znate, ono se, Bog se ne javlja nasiljem. Da, nego prosto ako hoće neko da ga otkrije kroz Božju tvorevinu i kroz svijet i kroz djetinje oko i kroz sebe samoga i kako će da ga okrije onake i kroz eto, kroz hljeb i vino da se svete sa njim, da ga se pričesti. Ako hoće, on se ne nameće. Kao da ga nema. Da, gde ti je taj, javi mi se. Ja moram da vam priznam, kad sam bio negde na studijama u Švajcarskoj, pa sam čitao Stari Zavjet i evo kod Mojsija, gde on kaže, Farisom u Sartu, javi mi se, Gospod. I ja sam počeo bio da se molim kao Mojsija da mi se javi Gospod. Potpuno slijep, on mi se javljao toliko, samo što sam ja bio slijep da to vidim i da to doživim. A s druge strane opet, evo, sebe uporedio sa Mojsijem, tražim ko moj sin prorok da se, to je drskost u suštini, javio kao. A on se javi, on je tu, otkrio se, daruje se, neprekidno se javlja, samo treba otkriti te oči uma, oči srca, duhovne, unutarnje, da bi čovjek to vidio i da bi, a ne može, dok su oblaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti, to je ono što je. Što je osnovno pravilo. Tako da, evo, hvala Bogu, da crkva Božja, evo, tu je prisutna i danas, kao za vreme apostola, i Hristos tu prisutan sa nama i kroz njega. Svi oni koji su ovdje kroz vjekove služili Gospodu, svi su oni danas ovdje sa nama. Gospod znade njihova imena i to je, i jeste u tome, jeste vrna crkva, ona ništa ne zaboravlja, jer njeno pamćenje, pamćenje Hristovo, pamćenje Božje, ništa ne zaboravlja. Jedina koja se pamti i koja se svega seća. Ono, ljudi se sećaju to zapisujući u knjige i u arhive. Međutim, crkva nije, ona ima taj živi odnos i svaki onaj koji je vaskrstao u Hristu, živio njime, on je tu. On je prisutan i on obnavlja nas i mi se obnavljamo njime. I tako se ove svetinje obnavljaju tamo gdje se obnovi ta vjera u živo Hristovo prisustvo, onda se tu i svetinje koje su, evo ovdje su bile 300 godina ruševina bile. Ja vam rekao kako smo našli magarca u ovoj crkvi gdje smo danas, vidite kako je divna crkva. Magarac se bilo onako zidina, ni krova nije imala crkva ovdje kad smo bili tu. Onako džubre tamo do koljena, od koza i od magaraca. A ovdje gdje je ovaj konak stari Svete Jelene, što će sad doći ova Fatina, vi ne možete da ne gradite ovaj sr. To je vrlina baš se stara po manastirama, pa i ova ovdje. Malo je što je sve uzagradila, nego još hoće i ovo stari konak je tamo. Se sjećam se jedna od Andi iz Murića, kad smo došli tamo do jedna 30 koza i ona tamo muze tamo, baš ovdje tamo muza te koze, ispraćujući ih i one zidine, ispraćujući ih ovdje u crkvu, i u jednu i u drugu crkvu. Nije to davno bilo, to juče je bilo. Juče je to 90 negdje, četvrta, kad je to bilo. Kad je to, evo danas, 18, prošlo 20 godina. Pa vaskrslo, vidite kako. Ali jer je Božje, ne može, ono što je Božje, ne može da nestane. Tako, dakle, neka bi nam Sveti Nil pomogao da to unutarnje djelanje naše, da se priberemo kroz molitvu i da molitva postane naše disanje. Više treba se moliti nego li disati, kako kaže ovdje Sveti Grigorije Bogoslov. Da, to je zaista nešto što je najbitnije. A sva ostala poslušanja treba da izrastaju iz molitve i da se uklapaju u molitvu. I tamo sa varjačom, kad tamo okrećeš, Gospod Isu Hriste, Sine Bože, pomiluj me, pomiluj i one koji, za koje vam spremam. I svaki drugi posao se pretvori u molitvu. Tako su radili ovi sveti Božji ljudi. Ako su oni radili, to znači da ima nade za nas. Pa da ja tako vidim. Tako. Dobro, gde su ove knjige od Nila Sorskog, da mati Nila Sorskog ima i naša Zlata nam je donila. Šta sam donila ti? Mariju Gačinsku, da. I to je čudesna jedna Božja duša. Marija Gačinska. Koje godine sam upokojila? 70. godine. A ubijena. Da, u 16 godina ona oboljela od sirota, od djevojka. Ne čudo od otrpeljivosti, ne shvatljivo čudo, zaista. Toko pročitajte to žitije.
Bilo je ovo predavanje visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koje je danas održao na sabranju ženskog monaštva u manastiru Beška na Skadarskom jezeru.